Skaitinys iš išminties knygos. Klausykit, karaliai, galvon įsidėkit, jums mokytis reikia, pasaulio valdovai. Tik jūs paklausykit, kurie viešpataujat ir mėgsta didžiuotis, kad valdote liaudį. Jūs valdžią iš viešpaties turit, šią galę aukščiausias jums davė, visus jūsų darbus jis stebi ir tiria, ką veikti galvojat. Turėtumėt jo karalystei tarnauti, bet jums nepatiko teisingi sprendimai. Įstatymo jūs nesilaikėt, nevykdėte viešpaties valios. Todėl jis netrukus ateis ir nubaus jūs. Didiesiems jo teismo sprendimas bus griežtas. Mažasis sulauks pagailos atlaidumo. Galingiesiems bausmės taipogi galingos. Visatos valdovas juk nieko nebijo, nereikia jam lenktis prieš jokią didybę. Jisaigi sukūrė ir didį, ir mažą. Visi jo apvaizdai tolygus, vienodi. Bet griežta ataskaita duos, kas galingas. Šiai žodžiais į jūs, kunigaikščiai, kreipiuosi, kad imtutės proto ir išvengtute blogio. Kas šventą dalyką už šventą ir laiko, tas pats šventas tampa. Kas vykdyti jį stengias, tas apsaugą randa. Todėl mano žodžių ieškokit ir sekit, juose jūs atrasit pamokymą gerą. Tai Dievo žodis. Tu Dieve pakilki, tu žemę teiski. Ginkit visus skriaudžiamuosius našlaičius, beturčių paniekintų saugokit teises, vargšus prispaustuosius vaduokit, traukite juos iš nedorėlių rankos. Tu Dieve pakilki, tu žemę teiski. Esu aš pasakęs, visi jūs, dievai, aukščiausiojo sūnus. Tačiau jūs mirsit kaip kiti žmonės, krisit kaip kiekvienas žemės galiūnas. Tu Dieve pakilki, tu žemę teiski. Už viską dėkokite, nes to Dievas nori iš jūsų, Kristuje Jėzuje.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Keliaujant į Jeruzalę, teko Jėzui eiti tarp Samarijos ir Galilėjos. Įeinant į vieną kaimą, jį pasitiko 10 raupsuotų vyrų. Jie sustojo atstu ir garsiai šaukė: Jėzau, mokytojau, pasigailėk mūsų. Pažvelgęs į juos, Jėzus pasakė: Eikite, pasirodykite kunigams. Ir beidami jie pasveiko. Vienas iš jų, pamatęs, kad išgyjo, sugrįžo atgal, balsu šlovindamas Dievą. Jis dėkodamas parpuolė ant žemės Jėzui po kojų. Tai buvo samarietis. Jėzus paklausė: Argi ne 10 pasveiko, kur dar 9? Niekas nepanorėjo sugrįžti ir atiduoti Dievui garbę, kaip tik šitas svetimtautis, ir tarė jam: Kelkis, eik, tavo tikėjimas išgydė tave. Girdėjote viešpaties žodį. Alleluja, alleluja. Mili Marijos radijo klausytojai, ką tik girdėjome evangelisto Luko ištrauką, tai 10 raupsuotųjų pagydymo epizodas. Keletas akcentų, kad visų pirma, Luko evangelijoje turbūt daugiau išgydymo, nes pats Lukas natūraliai buvo medikas. Bet esmė yra ne rezultatas, bet esmė yra procesas ir žmogaus atsiverimas Dievui per Jėzaus Kristaus malonę, dovaną. Raupsuotieji tuo metu negalėjo gyventi kartu su bendruomenė, visuomenėje, jie buvo atskirti. Iš vienos pusės natūralu, kad neišmirtų miestai, tauta, kaimai, iš kitos pusės būdavo dvasinė ir socialinė bei emocinė atskirtis. Ir tokie būdavo atskiri, galima sakyti, getai, jie gyvendavo nuo gyvenvietės gerokai toliau, netgi ir salose. Kadangi medicina tuo metu nebuvo įsivyšiusi, tai tokie žmonės, sirgdami, galėjo užkrėsti gausias žmonių grupes ir visuomenės. Viduramžiais atsirado tokios vadinamos karantino salelės, lotyniškai pavadintos leprozoriumai, tai sergančiųjų raupsais karantino vieta. Lietuvoje, dabartinė jau valstybės teritorijoje kokia yra, paskutinis toks leprozoriumas buvo panaikintas tik 1944 metais Klaipėdoje. Viduramžiais tose leprozoriumuose arba karantino vietose dirbo tik broliai vienuoliai ir sesės vienuolės. Ir jų dalis žinoma, kad užsikrėsdavo, bet būtent ta Kristaus atnešta žinia ir įsakymas eiti, skelbti ir būtent savo gyvenimo praktiką rodyti tą veikimą Jėzaus gale ir užtarimo. Todėl vienas dalykas yra svarbus. Mūsų šių dienų 21 amžiaus raupsai – tai yra vienišumas, apleistumas, nepykanta. Ne tik ta socialinė atskirtis valdiškai, bet žmogiškai. Nenoras pasiteirauti, bendrauti, išgirsti. Kaip sako, žinom, susitinkam ir turim nukaltus šabloninius atsakymus. Sveikas, kaip gyveni. Ačiū, gerai, o kaip tu? Ir aš gerai. Ir įsiskirsto. Ir vienas krikščionis tėtis, sako, susitiko mane irgi pažįstamas gatvėje, praeinant, jau senokai buvo matėsi, klausė jis manęs, kaip gyveni. Šiuo metu, sako, tas žmogus, nekaip, nes serga mano mažametis vaikas ir jį reikia operuoti. Reta liga, operacija kainuotų 7000 eurų. Ir tas jo pašnekovas pažįstamas, kuris klausė, kaip gyveni, staiga pažiūrėjo laikrodį ir tarė, atsiprašau, turiu skubėti, ir nuėjo. Taigi, va čia yra 21 amžiaus viena iš raupsų formų. Jeigu susitinkam, krikščioniškoji filosofija yra toks kaip moralinis įpareigojimas, tu atsakingas už sutiktąjį, nesvarbu. Pažįsti, nepažįsti, pasisveikinai, nepasisveikinai, ar mes dirbam verslo sektoriuje, aptarnavimo, tu atsakingas. Tai jeigu krikščionis, katalikų bažnyčios nariai būtent integruoto, suprasto, keisto mąstymą, kad atėjęs pas mane žmogus su bet kuriuo reikalu yra Kristaus ikona paveikslas, mes kitaip bendrautume, aptarnautume. Labai gražiai viena, berods, neatsimenu, ar socialinė pedagogė ar psichologė, vaikų namuose, sako, kai atėjo kitas darbuotojas psichologas, vaikus pradėjo vadinti klientais vaikų namuose. Ir jį tikinti, sako, klausyk, aš negalėčiau taip vadinti. Nei vienas žmogus, tuo labiau vaikas, negali būti pacientas ar klientas. Jis yra žmogus, asmuo, ir sako, aš vadinu juos mažaisiais draugais, vaikais, bičiuliais, nes visai kitoks požiūris. Nėra atskirtumo, čia aš vyriausias, čia su pareigom, čia aš svarbus. Ne. Va būtent Kristus lenkdavosi, žiūrėdavo į situaciją, girdėdavo, klausydavo. Ir ką reiškia tas sugrįžęs, pagyjęs, raupsuotasis iš dešimties, samarietis, pabrėžė Lukas, svetimtautis, žydai su samariečiais nebendraudavo, susipykę buvo. atėjo nusilenkti, iš kurio nebuvo tikimasi. Galų gale jisai puolė po kojom. Samarietis prie žydų mokytoja. Mes kartais turim nunešti va tokiem žmonėm, nesvarbu, katalikas, ne katalikas, netgi prieš mus nusiteikęs krikščioniškas vertybės, vis tiek turime rodyti. Va čia gerosios naujienos skelbimas elgesio buvimo malda. Dažnai skatinu kai kunigas, kad nuėję į darbo vietą kiekvieną rytą arba nesvarbu kurio dienos metu pasimelstume ir palaimintume, kad mano širdis būtų jautri šalia bendradarbiam, net vadovam, ir per mane tas Jėzaus dvasia išgydymas būtų paskleistas. Būtent pajustų tą dvasinę šilumą. Ir būkime dėkingi, nesvarbu, kaip kas bedėkokime. Netgi jeigu mes užmokam pinigus už paslaugą, pasakykime ačiū. Liaudės išmintis sako, nieko nekainuoja. Ir šeimoje tas pats, kai sako mūsų popiežius Pranciškus, trys žodžiai šeimos planas ar kaip ir žvilgsnis ir pagrindas. Ačiū, prašau, atsiprašau. O mes kas sekmadienį ir susirenkame Eucharistiją, graikiškai dėkoti Dievui už gyvybę, gyvenimus, už atsiųstą sūnų Jėzų Kristų, išpirkti mūsų nuodėmes, pamatyti vienas kito veidus, išgirsti istorijas, net ir nemalones, net ir negražias, taip pat linksmas, džiugias, ir būti ta Dievo šeima bendruomenė. Visiems to ir linkiu. Pradėkim nuo savo širdies, namų, darbo vietos ir parapijų. Žvelgti kiekvieną žmogų kaip į Kristaus ikoną. Ir nepamiršti padėkoti, net ir už priešiškai nusiteikusi žmogų, nes jis kažko mus pamokina, neleidžia užmigti ant tikėjimo laurų. Amen.
Homiliją sakė kunigas Juozas Fakėjevas.